Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Gulxani va kafolat xati. Andijondagi maktab direktorlari pora olmaslikka qasamyod qilmoqda.
Prezident shunga topshiriq qildi. Maktabda gulxan yonib tursin degani maktab doim qaynab tursin, bir jo'shqin bo'lib tursin degan ma'noda tushundim.
Avtotest 2 prova uchun yagona imtihon markazi Allamjonovga bog'landi. Indiana Jones va Otabek Umarov Turizm vazirligi tarmoqlarda tanqidga uchragan videoga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda bir kunda 912 kishida koronavirus tasdiqlanib, 2 bemor vafot etgan. Vazirlik ma'lumotida qayd etilishicha, yil boshidan, ya'ni pandemiya boshlanganidan buyon mamlakatda rasman koronavirus tasdiqlanganlar soni 227909 nafarga yetgan. Kasallanish holatlarining deyarli yarmi Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'iston, Farg'ona, Samarqandda ham koronavirus o'nlab odamda aniqlangan. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan o'lganlar soni 1,5 ming nafardan oshgan. Bundan tashqari, o'tgan bir sutka ichida yana 155 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. Bu raqamlar albatta rasmiy raqamlardir. Kuzatuvchilarga ko'ra, koronavirus bilan bog'liq vaziyat bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, so'nggi raqamlar mamlakatda kasallanish holatlari pasayishga boshlaganini ko'rsatmoqda. O'zbekistonda 18 yanvardan buyon kunlik kasallanish holati 1000 kishidan ortayotgandi. 22 yanvar kuni esa rekord ko'rsatkichga chiqqandi. Bir sutkada qariyb 1,5 ming kishida koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda O'zbekistondagi maktab va oliy o'quv yurtlari normal an'anaviy ta'limga o'tayotgani haqida xabarlar bor. 7-fevraldan boshlab an'anaviy shaklga o'tkaziladi ta'lim. 7-fevraldan umum ta'lim maktablari, professional kasb hunar ta'lim va oliy ta'lim muassasalari, akademik litseylar hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayoni an'anaviy, ya'ni offline'da boshlanadi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi xabar chiqardi. Qarorda kasal tarqalish ko'lamiga qarab joylarda o'quv jarayonlari 7-fevraldan 24-fevralga qadar bosqichma-bosqich an'anaviy shaklga o'tkazilishi aytilgan. Shu davrda dars mashg'ulotlari bir vaqtning o'zida ham masofaviy ham an'anaviy shaklda olib borilishi mumkin deya ma'lum qildi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. O'zbekistonning 8 viloyatida 2-4 ball oralig'ida zilzila qayd etildi. 5-fevral kuni 9.5 atrofida zilzila ro'y bergan O'zbekistonda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysmologiya markaziga ko'ra, Toshkentda zilzila kuchi 3.5 balni tashkil etgan. Yer silkinishi O'zbekistonning barcha viloyatlarida sezilgan. Talafot va qurbonlar yo'q. Ma'lum qilinishicha, zilzila epimarkazi Afg'onistonda bo'lgan. Yerosti silkinishining o'chog'i u yerda 225 km chuqurlikda, magnitudasi esa 6.8 balni tashkil etgan. Pekindagi qishki olimpiada o'yinlarining 45 nafar ishtirokchisida koronavirus aniqlandi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi saytida ma'lum qilingan. Xabar qilinishicha 26 holat Pekinga yetib kelgan sportchilarda aniqlangan bo'lib, ulardan 20 nafari sportchilar yoki terma jamoa a'zolaridir. 19 holat esa Pekinda bo'lib turgan sportchi va ularning murabbiylarida qayd etildi. Qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan bitta sportchi qatnashmoqda. Koronavirus aniqlanganlar orasida hozircha o'zbekistonliklar yo'q. Olimpiada o'yinlari 4-fevral kuni boshlandi va 20-fevralgacha davom etadi. Yevropa ittifoqi Ozarbayjon gaziga umid qilmoqda. Yevro ittifoqining energiya bo'yicha komissari Simpson Bokuda bu borada Ozarbayjonlik hamkasblari bilan muzokaralar o'tkazgan, jumladan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashib, ta'minotni kuchaytirish masalasini muhokama qilgan. Biz Ozarbayjondan Yevropaga eksport qilinadigan gaz hajmining 10 milliard kub metrga yetishini istaymiz deya ta'kidlagan Simpson muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati xalq ta'limi tizimi so'nggi kunlarda tarmoqlardagi muhokamalar markazida qolmoqda. 3-fevral kuni maktab direktorining 500 dollar bilan qo'lga tushishi, buning ortidan maktab direktorlari pora olmaslik haqida kafolat xati yozayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. O'qituvchilar kechasi gulxan yoqib qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilmoqda. Maktab jamoalari esa milliy va xorijiy qo'shiqlar ostida ommaviy raqsga tushyapti. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'qituvchilar prezident va'da qilgan 1000 dollarlik maosh olisda miltirab turgan xira yulduz ekanligini aytar ekan, bunday zo'rma-zo'raki tadbirlardan charchashgani, maoshlari eski holda turgani ta'kidlanmoqda. Viloyat xalq ta'lim bo'limi mudiri esa o'qituvchilarni gaplashish va tadbirlar suratlarini tarqatishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondan 4-fevral kuni olingan so'nggi xabar mana bunday.
Andijon shahar 41-chi maktab direktori 3-fevral kuni kechki payt soat 6:00 500 dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Shundan so'ng shoshilinch ravishda maktab direktorlaridan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov nomiga kafolat xati olish buyurildi. Men o'zim ham shunday xat yozib berdim,
deb yoziladi Ozodlikka kelgan maktubda. Bu xabarni Ozodlikka yetkazgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining aytishicha, u vijdonan ishlashga hech qachon pora olmaslikka qasamyod qilib xat yozib bergan. Andijon shahridagi boshqa bir maktabning ismi sir qolishini so'ragan direktor ham bu xabarni tasdiqlab, istehzoli kuldi.
Endi, masalan, o'zingiz yaxshi bilasiz, bizdagi nimada kimgadir ko'rsatish uchun, masalan, men shunaqa chora ko'rdim deyish uchun tepadagilarni kimgadir ko'rsatish uchun mana shunaqa qildim deb u ichidagi jumlani jin ham o'qimaydi. Men pora olaman deb yozib qo'ysa ham birov o'qimaydi. Men yanayam porani olishni rivojlantiraman desa ham birov o'qimaydi,
deydi maktab direktori. Bu maktab direktori shu kecha kunduzda Andijon maktablarida urf bo'layotgan kechasi gulxan yoqish an'anasiga ham o'z munosabatini bildirdi. Maktab rahbarlarining vazifasi mahalladagi uyushmagan yoshlar uchun kecha soat 9:00-10:00 disketeka tashkil qilish. Andijon tumani xalq ta'lim bo'limi mudir tasdiqlagan tadbirlar jadvalida bu aniq ko'rsatilgan. Direktorning aytishicha, prezidentning majoziy ma'noda aytgan gapini to'g'ri ma'noda qabul qilish natijasida gulxanbozlik avj olgan.
Qarang, masalan, inson ongli jonzotda hamma narsani to'g'ri qabul qilmaysa, to'g'rimi? Boshim aylanib ketdi desa, boshi aylanib ketganini ifodalamaydi, masalan, to'g'rimi? Prezident shunaqa topshiriq qildi. Maktabda gulxan yonib tursin degani, maktab doim qaynab tursin, ilmiy jarayon bo'lib tursin degan ma'noda aytilgan gap edi. Men shunaqa tushundim, yana bilmadim. Kechqurun gulxan atrofida o'ynaysan, sherxonlik qilasan degan gap bo'lib ketdi. Maktab yonib tursin, maktab doim bir qaynab tursin, maktab bir jo'shqin bo'lib tursin degan ma'noda tushundim. O'ta darajada to'g'ri tushungan. Mana shunday qabul qilgan rahbarlar. Selektorda qatnashgan odamlardan eshitdimda, selektorda hamma fikrlar amaliga prezident gaplari chiqmaydi, lekin selektorda o'zi gapirayotganda shunaqa gap bo'lgan,
deydi maktab direktori. Uning aytishicha, viloyatdagi barcha maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlariga har kuni soat 22:00 maktabda qolish majburiyati yuklangan. Mana bu xabar esa Ozodlikka Bo'ston tumani o'qituvchilaridan keldi.
Tumandagi 11-chi maktabda pedagog bo'lib ishlayman. Bugun, ya'ni 3-fevral kuni kechasi 19:00 20:00 maktabimiz direktori Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining buyrug'ini ijrosini ta'minlash maqsadida maktabga gulxan atrofida mushoira kechasi o'tkazdi. Mushoira kechasini deb maktabni ayol xodimlari qorong'i mahalda oila va bolalarimizni tashlab chiqdik. Nima kerak bor bunday kechalarga majburlab maktab xodimlarini jalb qilish? Hammasi shunchaki rasm uchun qilinayotganini qachongacha davom etamiz? Shaxsan menga bunday ko'z bo'yamachilik yoqmadi. Shunday saviyasi past topshiriqlar bilan o'qituvchilar bilimi oshib ketarmidi? Aksincha, shu xodimlarning ko'pini oilasi notinch bo'ldi, chunki ko'pchilikning turmush o'rtog'i tinmay telefon qilishdi.
O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida Andijondagi ta'lim xodimlarining ahvoliga e'tibor qaratdi.
Normal jamiyatdagi odam kechasi soat 22 da o'z uyida, oila davrasida bo'ladi. Lekin Andijon viloyatining qator tumanlardan kelayotgan murojaatlarda aytilishicha, maktablarda kunduzi yetmagandek, kechasi ham o'quvchi va uyushmagan yoshlarning vaqtini mazmunli tashkil etish uchun to'garak va boshqa tadbirlar tashkil qilish talab qilinmoqda ekan. Masalan, kompyuter o'yinlarini o'ynash, sport bilan shug'ullanish, kitob o'qish, film tomosha qilish, diskoteka va hokazo. O'qituvchilardan maktabda ertalabdan kechki soat 22-gacha bo'lish talab etilmoqda. Masalan, yuqoridagi rasmlarda Andijon tumanidagi 1-maktabda diskoteka belgilangan reja va Andijon shahridagi 47-maktabda kechasi hovlida sovuqda film tomosha qilayotgan baxtiyor yoshlar aks etgan. Kechasi nima qilarini bilmay yurgan o'qituvchi va yoshlar bu sharoitdan juda baxtiyor bo'lishsa kerak,
deb yozadi Rasul Kusherbayev. Bu Andijon viloyatida so'nggi kunlarda trendga chiqayotgan birinchi hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 20 dan ortiq maktab xodimining qishki kiyimda maktab hovlisida kolumbiyalik qo'shiqchi Shakiraning Waka Waka ashulasiga ertalabki batan tarbiya qilayotgani aks etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'qituvchi va ota-onalarning noroziligiga sabab bo'layotgan fikrlarga o'z munosabatini bildirar ekan Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov murojaat bilan chiqdi. Guruhlardagi rasmlarni tarqatayotgan o'qituvchilarni esa gap tashish va g'ibatchilikda aybladi.
Siz nimaning hisobiga asoslanmagan xabarlarni tarqatmoqdasiz? Onlayn darsni nazorat qildingizmi yoki biror o'quvchining uzlashtirish jarayonini vijdonan nazorat qildingizmi? Sizlarga ish bo'lmasa-da faqat gap tashib g'ibat qilsangiz, ta'lim sifatiga ham aynan shunday fidoilik bilan yondashganingizda Andijon ta'limi yuksalarmidi? Ish qilmasdan guruhlarimiz rasmlarni kimlargadir tashlab berib nima foyda ko'rasiz? O'z ishingizni uddalay olmasangiz, hech bo'lmasa ishlaganlarga xalaqit bermay tursangiz yaxshimidi? Tadbirlar mahalla yetakchilari va maktab ma'muriyati tomonidan tashkil etilyapti. Vijdonli va diyonatli o'qituvchilarimiz esa o'quvchilarning o'zlashtirishi bilan band. Ularga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Kamchilik izlayotgan ayrim bekorchilarga esa insof tilab qolaman. Gruppalardagi rasmlarni tashishda davom eting,
deb yozadi Andijon viloyat XTB boshlig'i Azizbek Mirkomilov. Ozodlik Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilovning yordamchisi Otabek ismli mulozim bilan bog'landi. Otabek 41-maktab direktorining pora bilan qo'lga olingani haqidagi xabarni inkor qildi, na tasdiqladi. Mulozim Ozodlikning boshqa savollariga javob bera olmasligini aytdi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi matbuot xizmati rahbarining telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil mustaqillikning 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida o'qituvchilarning oyligini 1000 dollarga yetkazishga va'da bergan edi, ammo oradan 2 yil o'tayotgan bo'lsa-da o'qituvchilarning maoshida jiddiy o'zgarish kuzatilmagan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Avtotest 2 prava uchun yagona imtihon markazi Allamjonovga bog'lanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi uchun yagona imtihon markazining ochilishi ayni sohasida monopoliya o'rnatish harakatlari bilan bog'liq yangi munozaralarni paydo qildi. 3 fevral kuni Avtodriver Study kompaniyasi haydovchilik guvohnomasi uchun imtihon topshirishga mo'ljallangan yagona imtihon markazini ishga tushirgani xabar qilindi. Xuddi shu kuni Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati boshqarmasi qaroriga muvofiq ro'yxatlash va imtihon olish bo'lim va bo'linmalarida haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonlar bekor qilindi. Markazni boshqarish huquqi qanday asosda Avtodriver Study MCJ'ga berilgani ma'lum emas. Mahalliy jurnalist va blogerlarga ko'ra, shirkat tendersiz tanlab olingan. Bu biznes orqasida hukumatning 2018 yil avgustidagi qarori bilan yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqaradigan shaxslar, ya'ni haydovchilar malakasini oshirish faoliyatini yuritish bo'yicha alohida huquqi bekor qilingan Avtotest Report MCJ turgani borasida farazlar ham bor. Avtotest asoschisi O'zbekiston Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisi Komil Allamjonov hozircha bu boradagi farazlarga munosabat bildirgani yo'q. 2015 yil aprelda hukumatning haydovchilarni qayta tayyorlashga doir maxsus qarori bilan alohida huquq berilgan Avtotest test monopoliyasiga qarshi tanqidlar ortidan 2019-yilda shirkat faoliyatini to'xtatganini e'lon qilgan edi. Ammo ochiq manbalarda Avtotest va Toshkentdagi yagona imtihon markazini boshqarish huquqi berilgan Autodriver Study MCJ'ning soliq to'lovchi identifikatsion raqami bir xil ekani ko'rinadi. Avtodriver Study avtomaktabi filiallaridan biri aynan Avtotest innovatsion avtomaktabi joylashgan manzilda telefon raqamlari ham o'zgarmagan. Avtotest ishini o'rgangan Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslettning ozodlikka aytishicha, Toshkentda ochilgan yagona imtihon markazi Allamjonovga borib taqalmoqda. Kamil Allamjonov asos solgan Avtotest davlat tomonidan unga berilgan monopoliya huquqi sabab qattiq tanqid qilingan edi. Men davlat reyestridagi hujjatlarni solishtirib ko'rdim. Shu hujjatlardan yagona imtihon markazini boshqarish huquqi berilgan Autodriver Study shirkati o'sha Avtotestning o'zi bo'lib chiqyapti. Soliq identifikatsiya raqamlari ham bir xil, deydi Laslett. Ochiq manbalarda Autodriver Study MCJ rahbari sifatida Daniel Burk ko'rsatilgan. Shirkatning yagona ta'sischisi esa Dilshod Shuhratovich Jo'rayev. Shirkat ta'sischilari orasida Komil Allamjonov yo'q. Kristian Laslett biznesning asl egasi uchinchi yuridik shaxslar ortida berkingan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. O'tmishda Allamjonov o'zining kompaniyadagi ulushini davlat reyestridan yashirish uchun nominal aksiyadorlardan foydalangani ma'lum. Shunday ekan, hozir Autodriver Study qilib o'zgartirilgan shirkatda uning manfaatdorligi bor yoki yo'qligini bilish imkonsiz. Dilshod Jo'rayev haqida ma'lumot kam. U Allamjonovdan Avtotestni sotib olgani dargumon. Narxi o'nlab million dollar turadigan bunday biznesga faqat taniqli tadbirkorning qurbi yetishi mumkin. Jo'rayev qog'ozdagi nominal aksiyador bo'lishi ehtimoli bor. Bundan kelib chiqadiki, Allamjonov bu shirkatga egalik qilishda davom etayotgan bo'lishi mumkin yoki u Avtotestni sotgan. Agar Allamjonov Avtotestni sotgan bo'lsa, jamoatchilikka shu savdo hujjati nusxasini taqdim etishi kerak bo'ladi, deydi Laslett. O'zbekiston mass-media fondi Vasiliy Kengashi raisi Komil Allamjonov yangi ochilgan markazda biznes manfaatlari borligi haqidagi iddaolarni hanuz izohlamadi. 4 yil muqaddam hukumat qarori bilan yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish, o'sha paytda hukumat qarori bilan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimida ishlagan Allamjonovning Avtotest shirkatiga topshirilgani tanqidlarga sabab bo'lgan edi. Allamjonov o'zining Allamjonov aybdor kitobida Avtotest loyihasi noto'g'ri tushunilgani va talqin qilinganini yozib chiqqan edi. O'tgan vaqt mobaynida Allamjonov bir necha bor yo'l harakat transporti hodisalari bois haydovchilarni tayyorlashning amaldagi tizimini tanqid qilgan va Avtotestning yo'qotib yuborilganidan ta'assuf bildirgan edi. Toshkentda haydovchilik guvohnomasi uchun mamlakatdagi yagona imtihon markazi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning avtomaktablar faoliyatini tanqid qilib chiqishi ortidan joriy qilinmoqda. 26 yanvar kuni Mirziyoyev hukumat yig'inida nimaga kuyib pishmaysiz? Nimaga o'lim ko'payapti? Darsga bormasdan guvohnoma olyapti? Nima, O'zbekistonda qonun yo'qmi? Deya tanqidiy chiqish qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Indiana Jones va Otabek Umarov Turizm vazirligi tarmoqlarda tanqidga uchragan videoga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Genotsid o'yinlari Uyg'ur faol Xitoydagi olimpiadani boykot qilishga chaqirmoqda. 100 yil oldin qanday bo'lsak shundaymiz. Aoka o'tgan asrda ishlangan filmdagi ochiq sahnani tekshirmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Indiana Jones va Otabek Umarov Turizm vazirligi tarmoqlarda tanqidga uchragan videoga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi O'zbekistonning qadimiy shaharlarida tasvirga olingan va tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgan videoga aloqasi borligini rad etmoqda. 27 yanvar kuni YouTube tarmog'ida joylangan videolavha muqaddimasida mualliflar Amir Temur haqida gapirib, uni qonxo'r hukmdor deya ta'riflaydilar. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. Kimdir videoni mamlakat turizm salohiyatini targ'ib etish uchun ahamiyatli deb baholagan bo'lsa, boshqalar kirish qismidagi Temuriylar davlatining asoschisi Amir Temurning ajalning otasi deya ta'riflanganiga e'tiroz bildirdi. Video lavhada Temur yoki Temurlang dunyoning buyuk harbiy sarkardalaridan biri. U o'z davrida 17 milliondan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgani va daryolarni qon rangiga bo'yagani bilan tanilgan. 14 asrda uning qo'li bilan o'sha paytdagi dunyo aholisining 5% qirib tashlangan. Shu sababli uni ajalning otasi deb atashgan deya hikoya qilinadi. Turizm va sport vazirligining matbuot kotibi Lola Rahmanbayevaning rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotda videorolik Turizm va sport vazirligi tashabbusi bilan tasvirga olinmagani, vazirlik videorolik avvalida sohibqiron Amir Temur haqida aytilgan fikrlarga xayrixoh emasligi ta'kidlangan. Ayni paytda vazirlik tomoshabinning e'tiborini jalb qilish uchun badiiy to'qima qo'llanilgan bo'lishi mumkinligiga va bu kabi videolar mamlakatning turistik salohiyatini targ'ib qilishda ijobiy xizmat qilishini aytgan. Bosh vazir o'rinbosari, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham o'zining Instagram sahifasida videoni bo'lishdi, ammo keyinroq uni o'chirib tashlagani kuzatildi. Indiana Jones O'zbekistonda nomli qisqa metrajli filmning tasvirga olish jarayoni bilan bog'liq ikkinchi videoda loyiha prodyuseri sifatida sobiq turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi maslahatchisi Behruz Hamzayev ham ko'ringan. Hamzayev bugungacha Turizm va sport vazirligi tashabbusi bilan O'zbekistonda bo'lib qaytgan aksar sayohatchi blogerlarning videolarida ko'rinish bergan va ularning mamlakat bo'ylab safarlariga hamrohlik qilib keladi. Video mualliflari Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovga ham alohida minnatdorchilik bildirishgani va kuyovning Instagram sahifasiga havola berganliklarini ham ko'rish mumkin. Umarovning loyihadagi roli haqida ma'lumot yo'q. Prezident Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan O'zbekiston chet ellik sayyohlar uchun ochila boshladi. Fuqarolari mamlakatga vizasiz kirishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati 2017 yildagi 9tadan 2022 yil boshiga kelib 90taga yetdi. Turizm va sport vazirligi mamlakat imidjini yaxshilash va xorijiy sayyohlarni jalb qilish maqsadida xorijlik blogerlarning O'zbekistondagi safarlarini ham tashkil qilib keladi. Davlat byudjeti hisobidan amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlarning mamlakat imidjini qanchalik yaxshilagani yoki turizm daromadlariga qanday ta'sir ko'rsatgani ma'lum emas. 2019 yil avgustida dunyoning 40dan ortiq mamlakatlaridan 100 nafarga yaqin bloger Samarqanddagi Sharq taronalari 12-chi xalqaro musiqa festivali ochilish marosimida Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan birga selfiga tushishgandi. O'sha tadbirdan bir oy o'tib, Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov taklifi bilan O'zbekistonga rossiyalik mashhur avtobloger Erik Davidich tashrif buyurdi. Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar tungi poyga va drifingi o'chligini namoyish qilib kelgan prezidentning kenja kuyovi avtoblogerga test drive o'tkazish uchun premium klassdagi Mercedes AMG GT4, Brabus Maybach 900 va Bentley avtomobillarini taklif qilgan. Buning uchun Toshkentdagi markaziy Amir Temur xiyoboni bir necha soat mobaynida ichki ishlar xodimlari tomonidan avtomobil va piyodalar harakatlanishi uchun yopib qo'yilgan. O'tgan yil dekabrda Turizm va sport vazirligi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti ham bo'lgan Otabek Umarovni sport sohasidagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qo'shgan hissasi uchun taqdirladi. Ayni paytda O'zbekistonda xorijlik sayyoh va blogerlar orasida ommalashgan dronlardan foydalanishga taqiq saqlanib qolmoqda. 3 fevral kuni rossiyalik travel blogger Maksim Limar Buxoro aeroporti bojxona nazoratidan o'tayotgan paytida uning buyumlari orasidan dron topilganligi sabab ushlangan va uy qamog'iga joylashtirilgan. Vesti Novosibirska nashriga ko'ra, rus blogerning qonunni buzgan yoki buzmaganligini aniqlash maqsadida ekspertiza tayinlangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Genotsid o'yinlari. Uyg'ur faol Xitoydagi olimpiadani boykot qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2008 yil Pekinda bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlari mash'aldorlaridan biri bo'lgan Uyg'ur faol Xitoyda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chorlamoqda. Ayni damda AQShda yashayotgan Kamal Turkyolqin Associated Press agentligiga bergan intervyusida global fuqaro va sportchi hissi bu safargi olimpiada o'yinlari arafasida chetga surib qo'yilgandek tuyulyapti dedi. So'nggi yillarda Pekin Xitoy g'arbida joylashgan Xinjiang Uyg'ur muxtor bo'lgasida musulmon xalqlarni qatag'on qilib keladi. Juma kuni Pekinda Olimpiada o'yinlari boshlanishi kutilar ekan, mezbon davlatning Uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan munosabati yana global bahslarga sabab bo'lmoqda. Xitoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur va Xinjiangdagi boshqa mahalliy, asosan musulmon turkiy tilli etnik guruhlar vakillarini qayta tarbiyalash maqsadida hibsga olgani uchun xalqaro tanqidlarga uchramoqda va sanksiyalarga duchor bo'lmoqda. Inson huquqlari guruhlari Pekinda bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlarini genotsid o'yinlari deb atamoqda. Xitoy mamlakatda inson huquqlari buzilayotganini rad etib, bu ayblovlarni asr yolg'oni deb ataydi. Xitoyning ta'kidlashicha, Xinjiangdagi lagerlar odamlarni terrorizmdan himoya qilish maqsadida ochilgan kasbiy ta'lim markazlaridir. Yolqin Xitoyda o'tkazilgan ilk Olimpiada o'yinlarida qatnashganidan o'sha paytda faxrlanganini eslaydi. Ammo otasi Yolqin Rozi daraksiz g'oyib bo'lgach, bu tuyg'u yo'qolgan. Uyg'ur adabiyotiga oid kitoblarni tahrir qilib kelgan Rozi 2016-yilda hibsga olingan va Xitoy davlatini ag'darishga urinishda ayblanib 15 yilga qamalgan. Yolqin otasini shu bilan boshqa ko'rmagan. Otasi bedarak yo'qolganidan 5 yil o'tgach, CGTN davlat teleradio kompaniyasi Xinjiang haqida hozirlagan hujjatli filmda otasini tanib qolgan. Yolqin 2014-yilda magistratura qilish uchun AQShga ko'chib borgan va mamlakatda qolgan. So'nggi oylarda Yolqin Boston shahrida qishki Olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chaqirib o'tkazilgan norozilik namoyishlarida muntazam qatnashib keladi. 2008-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlari arafasida tibetlik faollar Pekinning zulmiga qarshi namoyish o'tkazgan edi. Yolqin o'shanda bu haqida hech narsa bilmaganini aytdi. Siyosatga qiziqmagan o'rta maktab o'quvchisi sifatida u poytaxtga borganidan hamda Olimpiadadagi yoshlar lagerini ko'rganidan mamnun bo'lgan. O'shanda Xinjiangda ta'lim uchun mas'ul amaldorlar bir nechta maktabdan eng namunali o'quvchilarni tanlab olgan. So'ngra ularning muomala odobini hamda ingliz tilida so'zlashish qobiliyatini aniqlash uchun Kommunistik yoshlar ligasining mintaqaviy bo'limi intervyu o'tkazgan. Yolqinga qo'ng'iroq qilib tanlab olinganini aytishganda uning boshi ko'kka yetgan. Ko'ngilli o'laroq bo'ladimi yoki mash'aldor o'laroq bo'ladimi yoki shunchaki tomoshabin sifatida bo'ladimi? O'yinlarda qatnashish imkonini qo'lga kiritgan har bir odam faxrlanardi, dedi u. Pekindagi Olimpiada qo'mitasi keyinchalik Yolqinni mash'aldorlar safiga qo'shgan. Yolqin mash'al bilan yugurish issiq iyul kuniga to'g'ri kelganini va ko'z ochib yumguncha o'tib ketganini so'zlab berdi. Yolqin va boshqalar Buyuk Xitoy devorining sharqiy chekkasida Sinxuandao shahridagi qirg'oqdan boshlangan qismi bo'ylab yugurgan. Yugurishimiz kerak bo'lgan masofa juda qisqa edi, ehtimol 30 metr, deydi u Associated Press agentligi bilan suhbatda. Har bir mash'aldorga naqshlar bilan bezatilgan qizil rangli alyuminiy mash'al berilgan. Yolqin uzunchoq alyuminiy mash'alni esdalik sifatida saqlab qo'ygan. Pekinga avtobusda qaytganida yo'lovchilar mash'al bilan suratga tushishni so'ragan. Uning so'zlariga ko'ra, o'sha paytda hammani hayajon qamrab olgan bo'lgan. O'sha tunda politsiya u qolgan mehmonxonaga borib tintuv o'tkazgan. Mash'al va mash'aldor formasini ko'rgach, politsiya uni tinch qo'ygan. Xitoydagi yirik shaharlarda politsiya Uyg'ur sayohatchilarini muntazam ravishda tekshirib turadi. Yolqinning Pekindagi kunlari tez o'tgan. U Olimpiada yoshlar lagerida Xitoy nomidan qatnashish uchun tanlangan 70 nafar yoshning biri bo'lgan. 400 dan ortiq yoshlar guruhi taqiqlangan shahar va yangi qurilgan savdo markazlari kabi joylarda aylantirilgan. Yolqin fursatdan foydalanib boshqa mamlakatlardan kelgan o'quvchilar bilan tanishgan. 2008-yilgi Olimpiada o'yinlar Xitoy uchun o'z qudratini ko'z-ko'z qilish uchun imkoniyat bo'ldi. Mamlakat Olimpiadadan oldingi yillarda tez sur'atda o'sib va boyib kelayotgan edi. Bir paytlar velosipedlarga to'la bo'lgan keng xiyobonlar endi mashinalar bilan gavjum edi. Yolqinni baland osmonopar binolar va keng ko'chalar emas, balki daraxtlar ko'proq hayratga solgan. U paytda Xitoy atrof muhitga unchalik ahamiyat bermasdi. Hamma joyda faqat beton va sement edi, tabiat yo'q edi, deydi u. Ammo yangi qurilgan xalqaro aeroportdan shaharga eltuvchi yo'l bo'ylab ekilgan yam-yashil daraxtlarni ko'rib hayratga tushgan. Qayerga qaramay yam-yashil o'simliklarni ko'rdim, deydi Yolqin. Ayni damda Yolqinning tug'ilib o'sgan vataniga qaytish niyati yo'q. Tinchlik va do'stlik ramzi hisoblanuvchi Olimpiada alangasi u uchun o'chgan. Bu yilgi Olimpiadaga qarshi diplomatik boykotni Avstraliya, Kanada va Buyuk Britaniya qo'llayotgan bo'lishiga qaramay, Yolqinning hafsalasi pir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, to'liq boykot bo'lishi kerak edi, jumladan sportchilar tomonidan. Bunday vahshiyliklar sodir bo'layotgani uchun jamoaviy javobgarlik bo'lishi kerak, dedi Yolqin. Odamlarning bu qadar sovuqqon munosabatini ko'rish men uchun juda og'riqli, deydi u.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari o'ldirib qo'ygan soliqchining onasi adolat izlamoqda. Dasturimiz so'ngidan esa o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Umid Sariyevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'tgan yili katta shov-shuvga sabab bo'lgan Kattaqo'rg'onlik soliqchi Aziz Ahmedov o'limi bilan bog'liq hodisa esingizdami? Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari 40 yashar Aziz Ahmedov 2021-yilning 10-iyun kuni yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan kuch qo'llangani oqibatida vafot etgandi.
Kereng, ey!
31 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudi Aziz Ahmedov o'limida ayblangan IIB xodimlariga berilgan qamoq jazasini o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi. O'tgan yilning 3-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrobot tuman sudi Kattaqo'rg'on tumani IIBsining bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov va katta inspektor Shohboz Rahimberdiyevni soliqchi Aziz Ahmedov o'limida aybdor deb topgan. Sud hukmiga ko'ra Qo'chqorov va Rahimberdiyev jinoyat kodeksining 102-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasidan odam o'ldirish va 206-modda, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqishda aybdor deb topilgan. Sud ikkala sudlanuvchini ham 2 yil davomida ichki ishlar organlarida ishlash huquqidan mahrum qilib, ularning har biriga 2 yil 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan va jazoni manzil koloniyalarda o'tash belgilangan. Ikkala tomon ham, ya'ni sudlanuvchilar ham, Aziz Ahmedovning yaqinlari ham sud hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya arizasi kiritgan. 21 yanvar kuni Samarqand viloyat sudida boshlangan apellyatsiya mahkamasi 31 yanvar kuni nihoyasiga yetdi.
Bizning ajrimiz taraflarga belgilangan muddatda pochta orqali yuboriladi, 5 kun ichida.
Hakamlar Qo'shrobot tuman sudining hukmini o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi.
O'lgunicha ishlab turish kerak ekan, qaniki qaysi qonunda o'lgunicha bug'ib o'tirish kerak ekan? Qaysi qonunda? Qonun bilan ish qilgan bo'lsa javob beraman.
Nahotki meni bolam shitib, majburlab, zulm o'tkazib, o'ldirib yuboradi-yu 2 yil ish beradi gay xodimlariga. Video kamerasi hamma narsa ko'rinib o'tiribdi-ku oydin bu. Men dodimni kimga aytishim kerak? Oddiy fuqaro bo'lganda qachonzir deyini savaraydi bular. O'zlarini odami uchun himoya qilib meni o'ylatib yuribdi. Dardimni tinglamagan. Ekspertizadan ham noroziman, tergovdan ham noroziman. Qalbaki bari, yuzaki qilib o'tkazib yuboryapti. 3 ta sudya qatnashyapti sud qilib. Birortasi bir oddiy savol bergan yo'q. Bergan jabrlanuvchilarning savoliga javob bergan yo'q. Hamma narsani bilib o'tiribdi, ko'rib o'tiribdi. Lekin qadrimizni, qimmatimizni qilmayapti. O'zbekiston qonuni yo'q. Qonuni bo'lsaydi bunday ish qilmaydi.
O'n 3 sentyabr kuni Ozodlik Aziz Ahmedovning o'limidan oldingi eksklyuziv kadrlarni namoyish etgandi. Unda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan huquqbuzarlikda gumon qilinib to'xtatilgan soliqchiga nisbatan kuch ishlatilgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvidan bir kun o'tib, 14 sentyabr kuni Bosh prokuratura 40 yashar Aziz Ahmedovning o'limi bo'yicha jinoyat ishi qayta ko'rish uchun Kattaqo'rg'on tuman sudiga yuborilganini ma'lum qildi.
Qiynama!
Ozodlik qo'lga kiritgan tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. IB xodimlarining body kameralaridagi tasvirlar qaychilanib, montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolar esa Aziz Ahmedovga nisbatan IB xodimlari tomonidan kuch ishlatilganiga shubha qoldirmaydi. Bosh prokuratura nima sababdan Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy versiya bilan Ozodlik tasarrufidagi IB xodimlari body kameralariga muhrlangan tasvirlar orasidagi farq juda katta ekaniga hanuz izoh bermadi.
Endi umidim Oliy suddan Shavkatjon Mirhamonovich sizdan aynan mendan yakunli katta ekansiz. Mayli aka deyin sizda men. Iltimos Oliy sud hay'ati haqni haqat dinga nohaqni nohaqdan. Sizlardan iltimosim shu. Dardim kundan kunga gazak olayapti. Kundan kunga gazabim qaynayapti. Haqiqat yo'q. Haqiqat bor dedi. Haqiqat yo'q ekan. Lekin endi qaytmayman. Endi o'zginimcha tirashaman.
Endi to'g'ri davo yo'q, men bilaman degan.
Shurayka davo. Siz yetingdan qo'yib qo'ying shurayka.
Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan IB bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shohboz Rahimberdiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Biroq keyinchalik Samarqand viloyati IB tergov boshqarmasi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafari harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ozodlik surishtiruvidan so'ng inspektor Shohboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olinib, jinoyat ishiga mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgandi. Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov IB xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan George Floyd hodisasini esga soladi. Ozodlik tasarrufidagi tasvirlarda IB xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yuztuban yotgani, IB xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib, yelkasidan bosib turgani aks etgan. Body kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra, IB xodimlari Aziz Ahmedovni 10-iyun tungi soat 12 dan 25 daqiqa o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham body kameraga yozilgan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha body kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Videodan ma'lum bo'lishicha, Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach, bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12 dan 35 daqiqa o'tganda IB xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi.
O'lib qo'yganmi? Mana pazarning oldiga bitta skora jo'natib yuboringizlar.
O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. O'tgan yilning 26-iyun kuni prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarni oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyotashda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa ham odam o'limi bilan yakun topdi.
Joriy yilda respublikamizda
mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
G'irt xudo urgan, uni oldi ubistvo bilan sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qatta ham kalta yegan, nima bo'lgan, borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Shuning uchun mana hozir ikkita yosh bolam, bittasi 97-yil bola, bittasi 2003-yil bola. Bu profilaktika inspektorining yordamchilari. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi bu. Xudo urganining orqasidan. Hammasi mas, bir anaqa. Shuning uchun bir narsa gapirishdan oldin, bir narsa yozishdan oldin tilimdan chopmanglar iltimos. Bunda ozgina surishtirib ko'ringlar, menga chiqinglar, so'ranglar mendan, men sizlarga tushuntirib beraman, nima holat bo'lgan, nima qo'ygan o'tdi.
Yana bir muhim masala.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra, ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha IIB xodimi ishdan chetlatilgan. Ammo birorta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarning qiynab o'ldirilishi hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshitirishi. Studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Umid Sariyev. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin.
Umidjon, bugun mana shu o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda juda ko'p hayp bo'lgan deyiladi, yana ko'proq shov-shuv bo'lgan hamda ko'proq odamlar orasida muhokama qilingan mavzular haqida siz bilan gaplashmoqchiman. Men bir sidra eslatib o'tay, mana Toshkent shahrida inson qadri indeksi joriy etiladi. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov negativ materiallar yozib kelgan jurnalistlarni yoki blogerlarni taqdirlashini aytdi. Adolat sotsial demokratik partiyasi fraksiyasi esa TikTokni butunlay bloklashni aytdi va shunga o'xshash mavzular haqida gaplashamiz. Va birinchi beradigan savolim shunday, mana Toshkent shahrida inson qadri indeksi joriy etiladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, shu 31 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga loyihalar taqdim qilingan va o'sha majlisda shu narsa ko'tarilgan hamda inson qadri indeksi joriy etilgan. Biz endi ko'p yozamiz, ko'p eshitganmiz. Masalan, xalqaro tashkilotlar har qanday indekslarni joriy qilgan. Masalan, baxt indeksi bor, baxtiyorlik indeksi bor yoki korrupsiyaga qarshi kurash indeksi bor. Yoki xavfsiz shaharlar indeksi bor, yoki shunga o'xshash indekslar ko'pda. Endi inson qadri indeksi deganda bu sal nima deydi? Keng ma'nodagi bir narsa emasmi? Siz qanday tushunyapsiz shu narsani, inson qadri indeksini?
Endi sadrlarga bu inson qadri indeksi to'g'risi hozir to'g'ri aytdingiz, men ham ko'p eshitmagan ekanman. Inson qadri indeksi degan umuman bu bu so'zni lug'atda eshitmaganman. Lekin inson qadrini ulug'lash, inson qadrini ko'tarish degan bir ulug' tushunchalar bor endi. Shu ma'noda qanaqadir bir aytilgan bo'lish kerak nazarimda. Lekin inson qadri indeksi degan so'zni endi bilmadim. Bu
endi hayot sifati, bitta bular aytilyapti, da'vo qilinyaptiki, insonlarning hayot sifati, savodxonlik darajasi, umr ko'rishi, qancha umr ko'rishi, shu narsalar hammasi hisobga olinadi deyilyapti-da. O'zbekistonda mana shu narsalar endi hisobga olinadigan bir sharoit bormi? Masalan, inson qadri qadrlanadigan bir jamiyat bormi hozir?
To'laqonli inson qadri bir to'liq kafolatlangan deb aytolmayman, lekin indeks sözünü insan kadriga bağlaştı doğrusu o zaman üçerlik bir tahmin kılalım yapalım. Yani çünkü insan kadri bu cüda katta çünçe de bunu indeks degen söz hazır doğru etmiş mi? Sen bahtiyarlık indeksi var, salamatlık indeksi var. Yok ki başka bir Yunan işlerde mesela bu söz işletilirdi. Dedi ki indeks sözü şimdi bu cüda katta lekin hozir inson qadr indeksi degan so'zni bilmadim endi bu o'zbek jamiyatida qanchalik buni ishlatish mumkin bilmayman balki boshqa rivojlangan davlatlarda bu so'zni ishlatish mumkin lekin o'zbek jamiyatida emas.
Nima uchun endi o'zbek jamiyatida ishlatish mumkin emas deyapsiz Umid?
Nima uchun ishlatish mumkin emas deyotganim sababi chunki bu so'zni o'zida bir mantiq yo'qda inson qadr indeksi degan so'z. Ya inson qadri degan so'z mantiqli so'z, lekin indeks degan so'z bu bog'lamayapti-da, to'g'rimi?
Ha, inson qadri bormi jamiyatda aslini olganda?
Har qanday jamiyatda inson qadri bo'lishi kerak. Bu juda ulug' tushuncha. Hozir yana takrorlayman, bu ulug' tushuncha. Inson qadri avvalambor inson qadri birinchi o'ringa qo'yilishi kerak-da, har qanday masalan, yozilayotgan adabiyotlarda ham umuman İnsan birinci orunda insan kadri turmuş kadar. İnsan kadri yok cemiyette. Bilmedim yani onu. Kendi cemiyette tasavvuf etmiş.
Ya şunda şiarlar bilen aytaylik iqtisodni ol madde rivojlantirish mümkün mü?
Mesela... Yok bu yok. Sadırdın ne ki? Bu iqtisodni rivojlantirmaydi. Bu cemiyetteki o şey umur güzaranlık ilerken fuqarolarning bir qaysidir ma'noda o'sha bir qalbiga bir nima deydi haligi bir taskin darajasidagi bir ifoda deb bo'ldi. Inson qadri indeksi yuqorilayapti degan so'zni ishlatishdi to'g'risi buncha taqlid qilolmadi.
Mayli, endi ikkinchi savolga o'tamiz, ikkinchi mavzuga Umidbek. Mana Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov kuni kecha bu o'tkazgan yig'ilishida masalan shu negativ va haligi tanqidiy maqolalar tayyorlagan jurnalist va blogerlarni taqdirlash haqida gapirdi-da.
15 fevraldan boshlab blogerlar, jurnalistlar, jamoatchilik kim bizga negativ qo'ysa, ularga ya'ni ularni manfaatdor qilamiz. Men alohida pul topib beraman. Olib keldimi? Olib kelgandan keyin kamchilik. Kim ko'chadagi odam olib kelsa ham bizga farqi yo'q. Rasmga tushirib, tasdiqlansa olib tekshirtiramiz, agar tekshirilsa o'sha odamga pul beramiz. Anosiga qarab, kattaroq material bo'lsa ko'proq pul beramiz. Kichikroq material bo'lsa kamroq pul beramiz.
Shu kamchilikka yo'l qo'ygan rahbarlarning, masalan, sektor boshlig'i bo'ladimi? Yoki o'sha hokim bo'ladimi, maoshidan 30% qirqamiz dedi va byudjetga tushiramiz, ulardan bunga beramiz. Bu shunday bir tadbirni eshitganingizdan keyin siz ham darrov haligi xayolingizga nima keldi? Men ham qaysi bir tanqidiy yozish tanqidiy maqolamni tezda tugatib topshirishim kerak yoki chiqarishim kerak degan xayol narsa kelmadimi?
Albatta, mendan o'tdi shu narsa. Sadirnaga juda to'g'ri savol qo'ydingiz. Men Erkinjon Turdimovni shaxsan yaxshi taniyman. U kishi bilan birga ishlaganmiz. Men Samarqand viloyatining Xalq so'zi gazetasini Samarqand viloyatidagi muxbir edim. U kishining oldiga bevosita va bilvosita kirib, u kishining maslahatlarini olib, ko'p u kishining suhbatlarini olganman. Endi u kishini shaxs sifatida juda qattiq hurmat qilaman. Juda ilmli, savodli inson. Nafaqat endi u kishini Samarqand viloyatidagi o'sha endi Sadirning aka Samarqand viloyati juda og'ir nima deydi zona hisoblanadi. Samarqand viloyatida juda katta hudud, kontingent katta, aholi juda katta, iqtisodiy potensiali ham o'ziga yarasha yuqori. Endi mayli, hozir sizning savolingizga keladigan bo'lsak, Erkinjon akani bu tashabbusini to'g'risi men qo'llab-quvvatlayman. Nima uchun? Chunki bu o'sha boyagi sizni xabaringiz bor, umuman ijtimoiy tarmoqlarda hammani xabari bor. Samarqand viloyatida o'sha korrupsiyaning juda kuchayib ketayotgani to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar chiqdi, boshqa chiqdi. Lekin viloyat hokimlarining saviyasi darajasida Erkinjon akaning saviyasini ancha yuqori deb hisoblayman. U kishi bilan shaxsan tanish bo'lganligim, oldiga kirib, u kishining ko'p suhbatini olganligim uchun ham aytaman. Men buni u kishini bir qaysidir ma'noda bir oqlash yoki bu kishini bir patriotini bir ko'tarish maqsadida aytmayapman. Erkin aka haqiqatan ham shunaqa bir saviyasi yuqori hokim deb hisoblayman. Lekin bu o'sha kishi endi men video nimalarini ko'rdim. Erkin aka o'sha jamoatchilikka shu murojaat bilan chiqdi. Mana biz dedi, mana shu dedi joylardagi dedi, o'sha negativ deganda u kishi keng ma'noni gapirdi. Endi buni bemalol ayta olamiz. Negativ deganda o'sha viloyat Samarqand viloyati bilan bog'liq bo'lgan o'sha voqea, hodisalar qanaqa voqea hodisa bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha umuman jamiyatga zarar yetkazmayotgan, ziyon keltirayotgan.
Yo, aslida Umidjon, aslida Umidjon shunday narsalarni o'zi matbuot erkin bo'lsa, agar matbuot erkin bo'lsa, jurnalistlar o'zi bemalol yozishi kerak emasmi? Yoki bu nima endi? Jurnalistlarga yoki blogerlarga berilgan bir avansmi, nima bu?
Yo'q, Sadirdin aka, juda to'g'ri, haqli savol qo'ydingiz. Matbuot O'zbekistonda erkin. Erkin yoza oladigan, yuragida o'ti bor yigitlar yo'q desak ham, yo'q deya olmaymiz. Bor, juda kam. O'tgan suronli yillardagi fobiya saqlanib qolgan, o'sha fobiyadan chiqib keta olmayapti. Masalan, men tengi jurnalistlar bilan yoki mendan yoshi ulug'roq yoki mendan keyingi avloddagi jurnalist ukalarimizda ham bor shunaqa shijoatlar bor, lekin juda unchalik kuchli bir
yo'q, hokimning qo'lidan, hokimning qo'lidan mukofot olgan, hokimdan bir rag'batlantirish olgan jurnalist yoki bloger, keyin bir kun hokim haqida yozish kerak bo'lsa, u uyalib qolmaydimi? Yegan og'iz uyaladi degandek. Matbuot bunday mukofotlardan tamoman chetlatilgan bo'lish kerak emasmi?
Endi o'zini anglagan, o'zining bir badiiy tafakkuriga, aqliga, bir fikriy bir teranligiga ega jurnalist hech qachon o'sha qolgan sovg'asini men ush sovg'ani hokimdan yoki qaysidir bir amallardan oldim, demak men uning oldida qaysidir ma'noda bir nima deydi haligi o'zimni bir qaysidir ma'noda bir javobgar inson sifatida his qilmasligi kerak. Jurnalist juda ko'p sovg'a olish mumkin. U jurnalistni masalan taqdirlaydi, mukofot berishadi, yaxshi jurnalist bo'lganligi uchun, yaxshi qalam egasi bo'lganligi uchun, yaxshi shijoatli pluralist jurnalist bo'lganligi uchun unga mukofot berish mumkin. Lekin u mukofotni oldim, men endi bularga bir tinim qisib yoki bir muttahamgarchilik joyim bor degan bir tasavvur bilan yashash kerak emas.
Mukofotni masalan va aytaylik nodavlat tashkilotlar bersa yoki biron bir fondlar bersa yoki bir jamg'armalar bersa tushunish mumkinda. Endi hokimlik haligi manfaatdor shaxsda, manfaatdor hokimlik zainteresovan deyishadiku ruslarda, manfaatdor shu narsadan. Shu tomonni so'rayapman sizdan.
Yo'q, men mana shu narsani sizga tushuntirishga harakat qilyapman, Sadirjon aka. Masalan, hattoki men ham mukofot olganman. Masalan, viloyat hokimidan mukofot olmaganman, boshqa joylardan olgan bo'lib vaqtlarim bo'lgan, lekin men o'sha mukofotni olib, men endi bularni faqat maqtab yozishim kerak, bularni faoliyatini yoritishim kerak ko'proq degan bir tasavvur bo'lmadi. Ertasiga yo'q, mening xayolimdan ham mana shu narsa, umuman fikrimdan ham o'chib ketgan. Ertasiga o'z asliyatim bilan ishlab ketdim. Endi boshqalar uchun javob bera olmayman.
Mana uchinchi savolga o'tamiz, uchinchi mavzuga o'tamiz. Umidjon, mana Adolat sotsial demokratik partiyasi O'zbekistonda TikTok ijtimoiy tarmog'ini butunlay to'xtatish, man qilish, taqiqlash haqida bir tashabbus bilan chiqdi-da. Shu umuman ijtimoiy tarmoqlar, mana hozir O'zbekistonda Skype ishlamaydi, O'zbekistonda keyin VKontakte yana nimalar ishlamaydi, ba'zi bir tarmoqlar ham ma'lum bir soatlarga blok qilindi. Shu Adolat sotsial demokratik partiyasining shu ijtimoiy tarmoqlarni bloklashni taklif qilishdan boshqa ishi yo'qmi?
Ishi yo'qda. Demak, haqiqatan ham ishi yo'qki shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Aslida jamiyatda juda katta muammolar bor. Partiyalarni shug'ullanadigan juda ko'p vazifalari. Ijtimoiy tarmoqqa bir kun kirsam, partiya faoli yoki o'sha Adolat sotsial demokratik partiyasining raisi kirsin, qanaqa muammolar ko'tarilyapti jamiyatda? Qanaqa jamiyatda qanaqa muammolar qiynayapti? Masalan mana to'g'ri mana hozir yaxshisi mavzuimizni suhbatimizni boshida masalan matbuotni va jurnalistikani o'rni haqida qisqacha gaplashdik. Haqiqatan ham jurnalistlarimiz yaxshi mavzularni ko'tarib chiqa olmayapti-da. Ommaviy nashrlarimizda endi uni gapirib bo'lmaydi. Yozayotgan mavzular o'sha eski holatdan o'sha o'tgan 30 yillik sarqitlar qolib ketgan. Hali ham o'sha mavzuni yozib yotibdi-da. Endi partiyalar masalasiga keladigan bo'lsa, u partiyani haqiqatan ham boshqa qiladigan ish bo'ladi. Chunki u endi qarang-da, endi TikTokni yopish kerak degan tashabbusni juda katta bir jamiyatni o'zlaricha bir psixologik jamiyatning psixologiyasini o'rganib, insonlarning psixologik holatini o'rganib, mana jamiyatda shu TikTokga qarshi bir qattiq bir isyon paydo bo'lyapti. Odamlar xohlamayapti. Yosh avlodni, bolalar tarbiyasiga ta'sir qilyapti. Degan mavzuni ko'tarib chiqib, o'zlaricha ochko olmoqchi. Lekin jamiyatda bundan katta muammolar, iqtisodiy, siyosiy, maishiy muammolar. Partiyalar shularni ko'tarib chiqish kerak.
Nega ko'tarib chiqmayaptimi birortasini ham? Endi O'zbekistonda
ko'tarib chiqishga, ko'tarib chiqishga ularning nimasi yetmayapti-da, nima deydilar?
Duhma
deydi uni saviyasi yetmayaptimi yoki haqiqatan ham shunga ojizda yoki shunaqa savodxon odamlar yo'q deb o'ylayman.
O'zingizni fikringiz qalay mana shu ijtimoiy tarmoqlarga masalan endi haligi o'zbekona nimadan kelib chiqib yoki diniy nimadan kelib chiqib juda hayosiz bo'lib ketyapti yoki unday bo'lib ketyapti buni yopish kerak degan ularning iddaolari mana shundada aytaylik yoshlarni tarbiyasini buzyapti degan o'zingizning qarashingiz qanday?
Sadirniki bilasizmi, hozir ijtimoiy tarmoqlarda umuman o'zbek segmentida, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek segmentida juda katta bir ajiotaj narsalar ketyapti-da, mana bitta kichkinagina bir maishiy muammoni shuna ushlab olib, o'shani asosida aylanib yotibdi jami.
Demak, siz aytmoqchisizki, mana shunday bir nima deydi, hali shov-shuv bo'ladigan maishiy muammolarni shu haligi ijtimoiy tarmoqlarda chiqarib va odamlarning e'tiborini, odamlarning aytaylik fikrini bir boshqa muhim muammolardan
o'zanga burib yuborish.
Boshqa o'zanga burib yuborishmi?
Albatta, boshqa o'zanga burib yuborishga o'xshash holat bo'lyapti-da. Meni nazarimda shunday. Endi bilmayman. Men o'zimni bir mustaqil fikrimni bemalol ayta olaman. Haqiqatan ham bir boshqa o'zanga burib yuborish bo'lyapti. Masalan, kecha uzoqqa bormaylik, mana yaqinda Qozog'istondagi voqealar. Qozog'istondagi voqealar sodir bo'lyapti-da. Bu yerda qanaqadir bir haligi kelin bilan kuyovning o'rtasidagi qanaqa muammo, oilaviy yoki qanaqadir bir nima deydi haligi ayiqni nimasi qafasiga bir bolani tashlab yuborish.
Demak, katta muammolarni aytaylik katta muammolardan odamlarning e'tiborini qochirish uchun va bu kichinaqa narsalar ko'proq shov-shuv bo'lyapti demoqchisiz.
Albatta, demak, shunda bizda o'zbek jamiyatidagi o'sha o'zbek jamiyatida shunga moyillik ham bor-da. Masalan, qarang, katta bir muhim bir siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan deylikda, masalan, bir muammoni ko'tarib chiqsangiz, odamlar o'shanga hattoki e'tibor ham bermaydi, uni o'qib tushunmaydi. Yoki ayiq mavzusi bor-ku, Sadirnaka. Ayiqni oldiga o'sha 3 yoshli bolani tashlab yuborishi bu jamiyat uchun juda katta fojia. Ayol deydi, o'z bolasini tashlab yubordi.
Bolani tashlab yuborganiga sabab bo'lgan ayolni shu narsaga olib kelgan muammolarni ko'tarib chiqilsa yaxshi bo'lmaydimi?
Albatta-da, men shuni aytmoqchiman. O'sha ayol nima uchun mana Alisher Qodirov chiqdi. Xabaringiz bor, siz ijtimoiy tarmoqda kuzatgan bo'lsangiz kerak. Alisher Qodirov chiqdi-da, endi dedi bolani dedi nimasiga javobgarligini otani mas'ul qilishimiz kerak. Otaning nazorati yo'qligi, onaning nazorati yo'qligi degan narsani gapirdi-yu, lekin o'sha ota nima uchun onani tashlab ketganligi, o'sha ayolning garchi o'qituvchi bo'lsa ham, o'sha oliy dargohda dars berar ekan, dars bersa ham, lekin shu ayolning bir psixologik holati shu darajaga kelishiga qanaqa omillar sabab bo'lgan degan narsani aytmayapti-da, uning masalan sababini ko'tarib chiqmayapti. Aytsa bo'ladi-ku, masalan, nima uchun Rossiyada yuribdi uni yer? Nima uchun? Demak, ish yo'q menda.
Rahmat, demak, O'zbekistonda hamma ishli bo'lsin, hamma yumushli bo'lsin, hammaning nima deydi? Yashash tarzi yaxshi bo'lsin va inson qadri degan indeks ham agar O'zbekistonda joriy etilgan bo'lsa, har o'sha o'zining tom ma'nosida inson qadrini oqlasin-da. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Umid Sarayev bo'ldi. Umidjon, rahmat sizga. Salom alaykum.
Rahmat, salom alaykum.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.